Saudara-saudara, dengan amat bahagia saya mempunyai buah karma yang baik, sehingga pada malam hari yang mungkin istimewa ini saya bisa hadir di tengah-tengah saudara dalam peringati bersama-sama dengan saudara 20 tahun KMBJ. Saudara-saudara, betapa sulitnya membawa satu organisasi keagamaan dan bercorak Buddhis. Dasar pemikiran saya bahwa tidak mudah membawa dan mempertahankan organisasi sosial keagamaan yang bercorak Buddhis, oleh karena ajaran Sang Buddha, ajaran agama Buddha itu tidak begitu menarik bagi orang-orang bodoh. Saudara-saudara, saya diundang untuk membawakan satu makalah di seminar yang cukup bergensi di Surabaya, di Oranya Hotel, Hotel Perjuangan, pada waktu pejuang-pejuang kita menyobek bendera Belanda merah putih biru menjadi hanya merah putih, yang sekarang diberi nama Hotel Majapahit. Dengan partner pembicara seorang guru besar dan seorang dekan dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga, Profesor Dr. Sutandio. Seminar ini mengambil tema membahas tentang mengembangkan potensi diri manusia, ditinjau dari sosiologi dan ditinjau dari agama Buddha. Saudara-saudara, pada waktu permintaan ini ajukan kepada saya, memang tidak gampang saudara menjadi pembicara di dalam seminar atau simposium. Lebih enak saya diundang untuk berceramah, meskipun ceramah itu kebaktian istimewa seperti malam hari ini. Misalnya fisik saya mampu, boleh saya berceramah setiap hari. Tetapi untuk seminar itu harus membuat makalah. Dan makalah itu, kalau boleh saya menyebut, itu siksaan bagi saya. Tidak gampang secara membuat makalah, apalagi makalah yang berbau ilmiah. Saudara-saudara, pada waktu undangan ini disampaikan kepada saya, meskipun saya belum mempunyai gambaran apa yang harus saya sampaikan, tetapi dengan serta-merta saya sanggup menerima permintaan ini. Sanggupan saya bukan berarti Surabaya belum pernah menyelenggarakan seminar, dan bukan berarti partnernya cukup berbobot. Tapi kesanggupan saya melihat tema atau pokok bahasan yang diajukan, yaitu tentang mengembangkan potensi diri manusia. Kesanggupan saya yang spontan saudara, karena saya yakin bahwa seluruh ajaran Sang Buddha justru bertitik pangkal pada mengembangkan potensi diri. Satu contoh yang paling sederhana dan paling jelas bahwa Sang Buddha mungkin tokoh sejarah yang dengan jelas menyatakan pada waktu berjalan dari Benares menuju Buddhagaya, menuju Benares, akan mengkhotbahkan dhamma untuk yang pertama kali. Di tengah jalan bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Upaka. Dan Upaka bertanya kepada Sang Buddha, dari manakah Anda, akan kemana? Wajah Anda begitu cemerlang, siapakah guru Anda? Sang Buddha menjawab, tidak ada guru yang bisa kusebut yang menjadi guru. Aku mencapai terangan sempurna dengan kemampuanku sendiri. Oleh karena itu, siapa yang patut kusebut sebagai guruku? Ini adalah contoh yang amat jelas, kan? Bahwa Sang Buddha dengan tidak ragu-ragu, dengan terus terang menjawab, tidak ada yang bisa kusebut sebagai guruku. Dalam hal dhamma, penerangan sempurna, aku tidak mempunyai guru. Saudara-saudara, mendengar pernyataan ini, saudara mungkin akan berpikir sebagai manusia, ah, betapa sombong, angkuh Sang Buddha ini. Tetapi jangan tergesa-gesa saudara memberikan vonis seperti itu. Memang saudara, Sang Buddha menyatakan, siapa yang patut kusebut sebagai guru? Di dalam tenangan sempurna, aku telah mencapai dengan kemampuanku sendiri. Memang seolah-olah betapa congkak, betapa sombong pernyataan beliau, tetapi ini adalah sesuatu yang sesungguhnya. Pada kesempatan yang lain, Sang Buddha menjelaskan saudara, namun kebudayaan itu bukan monopoli aku. Siapapun juga, kalau kalian, kalau engkau sekalian berusaha, mau dan mau berusaha, semuanya akan bisa mencapai kebudayaan yang sempurna seperti yang aku capai. Dengan mengikuti pernyataan yang kedua ini, maka jelas lenyap gambaran bahwa Sang Buddha itu angkuh dan sombong. Kebudayaan memang sepenuhnya hasil perjuangan Sang Buddha, tetapi bukan monopoli manusia sejarta. Siapapun memperoleh jaminan dari Sang Buddha untuk mencapai kebudayaan yang sama dengan beliau. Pernyataan ini saudara-saudara yang membuat Sang Buddha menjadi orang yang rendah hati, sekaligus menjadi manusia besar. Acarya manusia, bukan acarya, acarya, A-C-C-H-A-R-I-A, acarya manusia. Saya yakin kalau saudara membaca kisah-kisah orang-orang besar di sejarah, tidak ada orang besar yang pernah memberikan pernyataan seperti Sang Buddha. Tidak berkelebihan kalau saya menjelaskan bahwa pernyataan Sang Buddha adalah satu-satunya pernyataan orang besar yang pernah dicatat di dalam rentetan sejarah umat manusia. Aku adalah yang terbesar di dunia ini karena aku mencapai penerangan sempurna yang tidak tara bandingnya dengan usaha sendiri. Namun meskipun demikian, engkau sekalian akan mampu mencapai kebudayaan yang tiada taranya itu, yang sama dengan kebudayaan yang aku capai. Umumnya saudara, kalau orang sudah menemukan sesuatu, orang itu kemudian mengklaim, ini adalah aku, ini adalah keistimewaanku. Engkau tidak mungkin akan mencapai ini. Ini adalah besaranku. Tetapi Sang Buddha justru menyatakan, engkau sekalian dengan usahamu sendiri akan mampu mencapai kebudayaan yang sempurna, sama dengan kebudayaan yang kucapai. Saudara-saudara, oleh karena itu, berbicara tentang kemampuan, meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing, bukan sesuatu yang asing bagi umat Buddha. Ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir dewasa, untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita dan membangun hari depan kita sekarang ini dengan derih payah, dengan berbekal ilmu pengetahuan dan perbuatan baik. Saya percaya sekarang ajaran bahwa kita harus bertanggung jawab atas hari depan kita, ajaran bahwa kita harus berjuang untuk kepentingan kita, bagi orang yang mengerti sains, bagi orang yang besar di dunia sains dan menggunakan teknologi, bertanggung jawab atas hari depan dan berjuang untuk kemajuan dan keberhasilan dirinya sendiri bukan sesuatu yang sangat asing. Dunia ilmu pengetahuan, dunia teknologi, sejak awal, sejak mungkin kita duduk di bangku SD, sudah menanamkan hukum ini bahwa kita harus berjuang demi masa depan kita masing-masing. Ilmu pengetahuan tidak mengisyaratkan kita untuk menggantungkan diri, meskipun menggantungkan diri itu kepada orang tua sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara mempelajari dan berkecimpung di dunia sains menggunakan teknologi modern, saya percaya saudara tidak akan mungkin jadi orang yang anti agama. Tetapi sudah tentu agama Buddha, karena saya tidak mungkin jadi juru bicara semua agama. Kalau saudara makin mempelajari sains dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, maksud saya, saudara akan makin mudah menangkap dhamma. Saudara akan makin gampang mengerti dhamma dibandingkan saudara tidak mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan yang lumayan. Mempelajari ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi tidak mungkin akan menjadi anti agama. Justru akan membuat saudara menjadi sangat beragama. Sudah tentu dalam hal ini akan mudah. Satu pernyataan yang mungkin sangat menggelikan saudara, tetapi pernyataan ini konon dilontarkan oleh seorang besar yang perkasa atau mungkin yang berpengaruh. Di koran-koran saya membaca bahwa dalam satu peperangan, suatu saat karena berbagai macam pertimbangan, sudah pasti itu berbagai macam pertimbangan, prajuritnya ditarik mundur dengan komentar karena kehendak Tuhan, maka prajurit ditarik mundur. Begitu gampang pernyataan itu muncul, seolah-olah Tuhan itu dijadikan legalitasnya, meterai untuk membuat sah semua perbuatan. Saya khawatir, saudara, saya khawatir. Tokoh yang menyatakan demikian, saya khawatir suatu saat menjumpai musuhnya, dan musuhnya mengatakan, karena kehendak Tuhan, Anda akan saya gantung. Saudara-saudara, pengertian-pengertian seperti ini yang sesungguhnya bertentangan dengan sains dan dengan teknologi. Kalau memang beragama itu sekedar membuat stempel Tuhan untuk mengesahkan semua perbuatannya, oleh karena katanya konon manusia ini sekedar menggenapi program yang sudah diprogramkan dari sono, maka pengertian seperti ini yang mungkin akan digilas habis oleh ilmu pengetahuan. Justru agama Buddha memegang Tuhan sebagai yang amat lain dengan pandangan-pandangan yang demikian sederhana. Kalau saudara memuja, menghormati, maka saudara akan diberikan pahala. Tetapi kalau saudara tidak memuja dan menghormati, maka saudara akan dihukum. Saudara-saudara, banyak orang yang sekarang ini kadang-kadang merasa hidupnya tidak ada artinya. Tidak ada artinya bagi orang lain dan juga merasa tidak ada artinya bagi dirinya sendiri. Persaingan menjadi semakin hebat, mungkin semakin keras, kalau tidak boleh dikatakan semakin kejam. Problem, ketegangan, konflik yang berkepanjangan membuat kehidupan menjadi tidak nyaman. Semua orang mendambakan ketenangan, kebahagiaan. Itu merupakan tema sentral bagi setiap orang, setiap umat beragama. Tapi saudara, orang sering berusaha membangun kebahagiaan, mencari ketenangan, keharmonian dengan cara menyelaraskan lingkungan supaya lingkungan itu sesuai dengan kehendak dirinya. Bagaimana supaya lingkungan itu cocok dengan keinginan saya? Bagaimana teman-teman saya, saudara saya, lingkungan saya, masyarakat saya bisa cocok dengan kehendak saya? Kalau lingkungan saya bisa cocok sesuai dengan kehendak saya, tentu itu ketenangan, ketentraman, keharmonian, keselarasan dan kebahagiaan. Seandainya lingkungan terpaksa tidak bisa cocok dengan kehendak saya, orang kemudian berpikir bagaimana supaya saya bisa cocok dengan lingkungan sehingga lingkungan tidak menolak saya. Ini adalah cara yang amat klasik, kalau tidak boleh dikatakan tradisional. Kalau lingkungan itu begitu perkasa, begitu berwibawa, begitu berpengaruh, maka saudara akan menyesuaikan diri saudara bagaimana saya bisa diterima oleh lingkungan. Tetapi kalau lingkungan itu saudara merasa bisa menguasai dan mengatur meskipun tidak spontan, saudara tentu akan berusaha bagaimana lingkungan sesuai dengan selera saya. Kalau lingkungan sesuai dengan selera saya, maka lingkungan akan menenangkan dan menenteramkan saya. Tidak ada konflik, tidak ada tegangan, tidak ada problem. Saudara-saudara, tetapi sekarang orang sudah banyak yang mulai berpikir bukan lagi lingkungan dengan saya dan bukan lagi saya dengan lingkungan, tetapi orang mulai berpikir bagaimana membuat hidup ini berarti, berguna, dan menyelesaikan segala ketegangan itu dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini saya sama sekali tidak ingin buat saudara mencilkan diri, tertutup, terkurung, tidak. Tetapi pandangan seperti ini mempunyai satu dasar pemikiran yang sangat jelas. Maka saudara selalu berusaha untuk menyesuaikan lingkungan supaya cocok dengan selera saudara. Mengapa saudara kalau tidak mempunyai jalan lain berusaha untuk menyesuaikan diri saudara, mengikuti selera lingkungan? Mengapa saudara tidak pernah melihat ke dalam diri saudara sendiri? Bukankah semua persoalan, semua problem, semua ketegangan, dan semua kebahagiaan itu merupakan sumbernya tidak lain, tidak bukan dari pikiran saudara sendiri? Saudara menjelaskan bahwa kehidupan kita ini adalah pikiran dan jasmani. Pikiran dan jasmani tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi. Kita memberikan makanan kepada jasmani kita minimal sehari 2 kali. Mandi minimal sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Tetapi tidak mungkin akan menjadi 2 minggu sekali. Tetapi mengapa kita lupa memperhatikan pikiran kita? Oleh karena pikiran itu yang mempunyai peranan sangat penting pada setiap saat saudara mengambil keputusan. Saya akan pergi ke KNC sore ini atau tidak? pikiran saudara yang memutus. Saya menyelesaikan kuliah atau melanjutkan kuliah, pikiran saudara yang memutus. Sore ini saya nonton atau tidak, apel atau tidak, menjadi biku atau berkeluarga atau tetap membujang, semua itu pikiran yang memutus. Sekarang saya duduk di sini atau duduk di situ, saya harus makan jam berapa, saya harus masuk tidur jam berapa, sampai hal yang sekecil-kecilnya pikiran saudara yang memutus. Maka saudara tidak pernah menganalisa, melihat, mengembangkan pikiran saudara sendiri. Siapa musuh kita yang paling jahat, yang paling kejam? Musuh kita yang paling jahat, paling kejam, yang akan menghancur leburkan kita sendiri, tidak lain adalah pikiran kita sendiri. Tetapi siapakah teman kita yang paling setia? Yang setia pada saat kita susah, yang setia pada saat juga pada waktu kita senang. Ada satu peribahasa, teman setia itu bukan manusia. Siapa bantai gambar yang Anda tempel di dinding? Itu teman di kala suka dan di kala duka. Pikiran yang dilatih, pikiran yang diperkuat, pikiran yang dibuat menjadi tajam, sadar, itulah sesungguhnya teman yang paling setia. Tetapi pikiran yang disalah arahkan, pikiran yang dikuasai kebencian dan keserakahan, akan menjadi musuh yang paling hebat. Dia akan menghancurkan orang lain, tetapi dia juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Sekarang orang-orang sudah mulai tertarik dengan meditasi. Agama Buddha mulai dicintai oleh banyak orang, bukan hanya oleh umat Buddha. Agama Buddha mulai dilihat, apakah terus terang, apakah dengan main mata, tidak lain dan tidak bukan salah satu sebabnya karena meditasi. Saya boleh menyampaikan satu berita untuk saudara. Pada tanggal 5 Maret kemarin di Katedral Semarang, saya diundang bersama selama kurang lebih 3 jam dengan tanya jawab tentang meditasi. Dan ceramah ini hanya khusus untuk rohaniwa dan rohaniwati. Pastor, bruder, suster, dan frater. Tetapi 90% suster, ya berjilbab semua, hanya jilbabnya putih. Ada orang awam yang ikut dengar, tetapi orang awam ini umat dia sendiri. Sangat menarik kan? Dan mereka melihat sesuatu yang baik tentu juga baik bagi semua, dan sesuatu yang baik tentu akan bermanfaat bagi semuanya. Memang demikian juga agama Buddha saja. Tidak hanya di dalam agama Sang Buddha, kita juga bisa menjumpai dhamma, kebenaran, kebaikan, kasih sayang, kemanusiaan di agama-agama lain. Bukan hanya di agama lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa sekitar kita, apakah itu peristiwa yang baik atau peristiwa yang menyenangkan, kejadian kita alami sehari-hari, apa yang kita saksikan, kita bisa menemukan kebenaran, kemanusiaan, kasih sayang, kejujuran, kebenaran dan sebagainya. Itu semua adalah dhamma. Meskipun bukan biku yang mengkhotbahkan, bukan kitab suci agama Buddha yang menulis, tetapi dhamma tidak mengenal batas. Saudara-saudara, sekarang soalannya bagaimanakah kita menghadapi pikiran kita sendiri? Ada 5 hal saudara yang bisa membantu saudara untuk memperkuat dan mengembangkan pikiran saudara sendiri. Menurut agama Buddha, kemampuan manusia itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan dengan pelan-pelan, tetap terus-menerus dan penuh keuletan dan ketekunan. Kemampuan manusia bukan sesuatu yang bisa dicatat, dipakat. Sehingga manusia miskin memang tulangnya sudah miskin, sudah ditakar miskin. Berusaha jungkir jembalik tidak mungkin akan menjadi kaya. Yang sudah ditakar bodoh ya menjadi bodoh, tidak usah berjuang untuk menjadi pimpinan. Yang sudah ditakar menjadi karyawan sampai akhir hayatnya akan menjadi karyawan, tidak usah memberontak dan tidak usah berusaha untuk menjadi pimpinan. Pandangan seperti ini tidak dikenal di dalam agama Buddha. Kemampuan manusia bukan ditakar, tetapi kemampuan manusia adalah sesuatu yang bisa berkembang. Dan kemampuan itu merupakan akumulasi, merupakan timbunan dari pandangan kita, dari sikap mental kita, dari keuletan kita, kejujuran kita, kebaikan kita, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalimat sikap mental yang perlu dikembangkan terus-menerus sehingga bisa meningkatkan kemampuan diri kita masing-masing. Yang pertama adalah sadha, keyakinan. Kalau saudara di dalam kehidupan ini tidak mempunyai sesuatu yang saudara bisa pegang sebagai kebenaran, maka saudara tidak mempunyai kemampuan. Kehidupan yang tanpa arah, tanpa tujuan, akan jadi kehidupan yang tidak ada artinya. Keyakinan itulah yang menimbulkan semangat. Saya menjadi biku juga kebikuan saya berdiri di aras keyakinan. Kalau saya masih yakin bahwa kebikuan ini bermanfaat, saya akan tetap mempunyai daya tahan untuk bertahan jadi biku dan mengembangkan kebikuan ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih baik. Tetapi kalau sudah mulai timbul keraguan dan kemudian sampai kepada keputusan, saya meragukan kebikuan di masa sekarang ini ada manfaatnya atau tidak. Mungkin sudah tidak ada manfaatnya kan. Tanpa keyakinan, sulit bagi saya untuk mempertahankan kebikuan ini. Dan sulit bagi saya untuk menjadi biku dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan ini sekarang. Sudah harus mempunyai satu keyakinan yang saudara bisa pegang, di mana seluruh kehidupan saudara akan bangun. Dan keyakinan umat Buddha adalah satu keyakinan yang sederhana. Satu keyakinan bahwa setiap perbuatan akan berakibat, baikan memberikan kebahagiaan dan kejahatan akan mengakibatkan penderitaan. Keyakinan ini yang akan menjiwai dan mewarnai seluruh sikap kita, cara berpikir kita, ucapan kita, dan perbuatan kita. Saudara-saudara, mempunyai keyakinan kepada Tri Ratna merupakan salah satu keyakinan yang utama. Apa yang saya sebutkan yakin pada hukum karma, itu memang tidak bisa dipisahkan dengan yakin pada Tri Ratna. Yakin pada Tri Ratna, saudara akan yakin pada hukum karma. Dan yakin pada hukum karma, sudah tentu saudara akan menerima Tri Ratna. Keyakinan ini adalah sesuatu yang berkembang, saudara. Bukan sesuatu yang diambil dari luar. Bukan sesuatu yang dimasukkan dari luar. Tetapi sesuatu yang harus dikembangkan di dalam. Sehingga keyakinan itu menjadi salah satu sikap mental. Ada orang kemudian pakai bandu kalung Buddha. Kalau ditanya, kenapa? Supaya tidak diganggu setan bandu. Supaya keyakinannya tidak merosot. Saya berpikir, saudara, apakah keyakinan saudara itu tergantung medalion? Kalau medalinya copot, keyakinannya copot. Bukan berarti kemudian saudara tidak perlu beli medalian, nanti yang mengurus dosa bisa marah. Tetapi keyakinan saudara tidak tergantung pada medalian, tidak tergantung sekalipun pada patung sang Buddha, tidak tergantung sekalipun kepada relik sisa jasmani sang Buddha sendiri. Meskipun semuanya itu bisa membantu membangkitkan keyakinan, tetapi keyakinan itu bangkit di dalam pikiran saudara, bukan sesuatu yang dimasukkan dari luar ke dalam. Yang kedua adalah wirya, semangat. Wirya merupakan salah satu sikap mental saudara. Kalau sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, memang akan memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keuletan, bukan semata-mata supaya kita mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Tetapi tujuan kita dengan bekerja tidak separuh-separuh, bertujuan untuk membentuk kebiasaan, sikap mental bekerja apapun, tidak separuh-separuh. Apakah mengatur altar, apakah mengatur tempat tidur, apakah membuat dekorasi, apakah menulis surat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak separuh-separuh. Karena orang yang biasa bekerja asal jadi, orang ini akan punya sikap mental asal jadi apapun yang dilakukan. Nanti berkeluarga yang asal jadi, mungkin punya anak ya asal jadi, bikin rumah ya asal jadi. Saudara-saudara, saudara pernah mendengar waktu Edison menemukan listrik? Edison begitu dihormati dan disanjung-sanjung oleh wali kota waktu itu. Waktu adakan upacara menghormati Edison yang telah menemukan listrik, dan orang mengatakan Edison itu genius. Tetapi apa komentar Edison sendiri? Saudara-saudara, genius itu hanya 1%, sedangkan yang 99% adalah keringat dan kerja. Saya tidak mungkin menemukan sesuatu tanpa keringat dan kerja. Bukan hanya dengan jenis. Jenis hanyalah 1% dari apa yang saya capai. Jenis itu ide. Ide itu 1% dari karya. Yang 99% adalah keringat dan kerja. Yang ketiga adalah sati, kesadaran. Kesadaran satu latihan yang minta kita untuk bekerja apapun dengan penuh perhatian. Makan, bekerja, menulis, membaca, apapun aktivitas kita sehari-hari, sejak kita sadar di waktu pagi sampai nanti kita akan masuk tidur, selama kita tidak tertidur, berusahalah untuk menggunakan perhatian dan kesadaran. Kerjakan apa saja dengan kesadaran, tidak dengan otomatis seperti mesin. Jangan dengan membaca sambil makan, sarapan sambil baca koran, mandi sambil baca koran. Saudara-saudara, kalau sudah mengerjakan apapun dengan penuh perhatian, bukan mengerjakan apa yang di depan mata, tetapi pikiran sudah melayang bah kemana. Kalau saudara membiasakan bekerja dengan penuh perhatian, saudara akan menjumpai hal-hal yang baru, penemuan-penemuan yang baru. Apakah di bidang spiritual, apakah di bidang sekuler, di bidang keduniawian, tidak pernah ditemukan dengan tidak sengaja. Penemuan-penemuan besar selalu ditemukan dengan sengaja, tidak pernah ditemukan dengan tidak sengaja. Oleh karena itu, saudara-saudara, Kalau saudara mengerjakan apapun dengan perhatian, dengan kesadaran, saudara akan menemukan banyak hal-hal yang baik. Di dalam kegagalan sekalipun, saudara akan bisa menemukan hal-hal yang baik. Sikap mental empat yang perlu harus dikembang terus-menerus adalah samadhi atau meditasi. Saudara-saudara, meditasi memang mempunyai tujuan untuk mengembangkan wawasan yang jelas, yang di dalam terminologi agama Buddha disebut pandangan rang. Tetapi tidak jauh dan tidak terlalu jauh tujuan kita. Minimal meditasi itu akan memberikan ketenangan. Banyak orang yang merasa tidak mampu berbuat sesuatu, bukannya tidak mampu sesungguhnya, tetapi keruwetan, kekacauan dan kekalutan pikirannya sendiri membuat banyak orang kehilangan kemampuan. Oleh karena itu, meditasi akan memberikan suasana tenang bagi saudara. Dan ketenangan itu akan memunculkan, akan mendorong berfungsinya kemampuan saudara. Maka saya anjurkan kepada setiap saudara, kalau memang saudara tidak mau pasang rupa, tidak mau pasang lilin, kalau memang saudara segan membaca parita dan sebagainya, meditasilah saudara. Jangan tinggalkan meditasi itu, karena meditasi itu sesuatu yang amat berharga untuk ikut membentuk sikap mental saudara. Meditasi akan menjaga saudara dari kekalutan, dari kekacauan. Meditasi akan menjaga saudara, membentengi pikiran saudara, memberikan suasana yang tenang, sehingga saudara bisa menggunakan kemampuan saudara. Di dalam kekacauan, kekalutan, di dalam kegelisahan, kecemasan, kemampuan seseorang akan tidak berfungsi. Bukannya sudah tidak mampu, tetapi kekacauan kiranya itu yang menjadi penghalang. Yang terakhir adalah kebijaksanaan dhamma, yang di dalam terminologi Buddhis disebut anya atau pratinya. Saudara-saudara, kebijaksanaan merupakan titik sentral dari seluruh ajaran Sang Buddha. Justru ada Sang Buddha tentang kebijaksanaan inilah yang membedakan agama Buddha dengan kepercayaan atau mungkin agama-agama lain. Di dalam setiap khotbahnya, di dalam setiap uraian yang diberikan, Sang Buddha selalu mengajak kita untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan pikiran kita untuk mengerti kesenyataan, mengerti dharma, sehingga pikiran yang sudah bisa menerima dhamma atau kesenyataan itu, pikiran itu merupakan satu kekuatan yang sulit untuk digoyahkan, ditembus dengan cara yang bagaimana juga. Memang saudara, pikiran bisa menipu kita, logika bisa menipu kita, pikiran bisa menjerumuskan kita, pikiran bisa membuat sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang logis. Tetapi justru oleh karena itu Sang Buddha menggunakan potensi pikiran itu untuk mengerti dhamma, sehingga pikiran logika yang telah menerima dan mengerti dhamma akan menjadi satu potensi yang luar biasa demi bekal kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Keyakinan, semangat atau keuletan, perhatian, meditasi, dan mengembangkan kebijaksanaan terus-menerus merupakan perjuangan membentuk sikap mental untuk membawa kehidupan ini menjadi berarti demi kita sendiri dan demi orang lain. Kalau saudara membiarkan pikiran saudara sehingga kemudian serakahan dan kebencian menang perang dalam pikiran saudara, maka saudara yang kalah menghadapi perangan di dalam, saudara akan membahayakan orang lain. Percekcokan, pertengkaran, saling membunuh, mungkin peperangan yang menelan korban ribuan manusia. Semuanya ini karena akibat orang-orang yang kalah perang melawan serakahan dan kebenciannya sendiri. Kalau saudara tidak bisa menjaga sila, mengendalikan diri dengan samara, maka saudara akan menjadi orang yang kalah perang. Dan kalau saudara menjadi orang yang kalah perang, keserakahan dan kebencian yang menjadi pemenang itu kemudian akan keluar dan kemudian akan mencelakai orang lain. Kalau saudara kalah perang melawan pikiran saudara sendiri, keserakahan dan kebencian, maka saudara akan menjadi orang yang paling berbahaya. Berbahaya bagi anak-anak saudara, berbahaya bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi keluarga saudara, dan bagi masyarakat di mana saudara tinggal. Kebencian dan kesakaan yang menang-rang itu akan muncul melalui ucapan dan perbuatan yang jahat. Ucapan dan perbuatan itu akan merugikan orang lain. Dan orang-orang yang dirugikan akan celaka, saudara, akan sengsara, akan menjadi korban. Namun, saudara, orang lain yang dikorbankan, yang saudara korbankan, karena saudara kalah perang itu, korban itu tidak seberapa parah. Paling hanya sementara, mungkin dalam kehidupan itu. Misalnya saudara mencuri, misalnya saudara melukai, memfitnah, memaki-maki, bah mungkin sampai membunuh. Bencana yang pengorbanan atau bencana yang dia alami mungkin hanya sementara. Tetapi keserakahan dan kebencian yang menang perang itu akan mencelakai saudara sendiri, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, akan mencelakai saudara sampai pada kehidupan yang akan datang. Mungkin akan menyeret saudara untuk dilahirkan di alam neraka atau alam peta. Itulah resikonya kalau tak kalah perang, saudara. Oleh karena itu, marilah kita memerangi hawa nafsu kita. Ada orang yang mengatakan nanti kalau anak-anak muda tidak mungkin bisa menahan hawa nafsu. Itu satu rumus yang tidak akan benar, saudara. Kalau sudah tua, nah itu baru bisa menahan hawa nafsu, ya memang. Kalau sudah tua, sudah loyo, ya memang bisa menahan hawa nafsu. Saudara, menahan hawa nafsu bukan berarti kita menahan segala-galanya. Hanya keinginan-keinginan yang rusak, keinginan-keinginan yang jahat yang kita tahan. Kenapa kita tidak mampu? Mengapa anakmu tidak mampu membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk? Mengapa kita tidak mampu? Kita bukan menahan segala-galanya. Kreasi-kreasi yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, semangat yang menggelora, melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak kita matikan. Kita hanya menghancurkan semua perbuatan-perbuatan, ucapan dan pikiran yang akan merugikan orang lain dan merugikan kita. Pasti mampu. Mengapa tidak mampu? Kalau kita diminta untuk menahan segala-galanya, itu yang kita tidak akan mampu. Kita tidak akan diminta menahan kreasi kita, kreativitas kita. Hal-hal yang baru, yang baik, gelora semangat kita untuk melakukan hal-hal yang besar, tidak sama sekali. Tetapi mengendalikan diri dan menjalani sila, hanya mencegah tindakan-tindakan yang merusak, yang destruktif, yang menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri. Inilah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Mari kita berjuang untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Tidak perlu dan tidak harus kita bergantung pada orang lain. Bantuan siapapun termasuk orang tua kita sendiri hanya bersifat sementara. Bantuan Sang Buddha sendiri pun hanya bersifat sementara. Sang Buddha menyatakan, aku hanya menunjukkan jalan, engkau harus berusaha untuk mencapai. apakah ajaran seperti ini menarik atau tidak menarik. Dengan terus terang dan dengan jelas Sang Buddha harus menyampaikan itu. Aku hanya menunjukkan jalan, engkau harus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Mudah-mudahan saudara-saudara, kalian semua dan organisasi yang kita cintai ini akan tetap bermanfaat untuk membawa semakin banyak orang mempunyai pandangan dan wawasan yang benar, mengerti dhamma, dan berusaha mendorong mereka untuk menghayati dhamma sehingga akan memperoleh kemajuan dan kebahagiaan. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Sri Ratna, kita selalu maju dan terus maju hingga akhirnya mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu kebebasan. Sekian dan terima kasih.